ค่ะมาริเอะคอนโดหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดและการจัดระเบียบบ้านหนังสือของเธอที่มีชื่อว่า The Life Changing Magic of Tidying Up ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะการจัดระเบียบบ้านไม่ให้รกนั้นก็มียอดจำหน่ายหลายล้านเล่มหลังจากถูกตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2557นะคะแต่ถึงกระนั้นค่ะแม้แต่มาริเอะคอนโดเองก็ยังไม่สามารถทำตามกฎการทำความสะอาดของตัวเธอเองได้ตลอดเวลาสาเหตุหนึ่งของเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าซัตสึกิและมิโกะลูกสาวตัวน้อยๆของเธอในวัย4ขวบและ3ขวบนั่นเองนะคะโดยมาริเอะคอนโดนั้นเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนที่เธอจะกลายเป็นคุณแม่ค่ะซึ่งในตอนนั้นเธอก็มุ่งแต่จะทำความสะอาดบ้านจัดบ้านให้สวยสมบูรณ์แบบแต่ว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด2ประการสำหรับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คือข้อแรกเด็กๆนั้นมักจะทำบ้านรกอยู่เสมอค่ะและข้อ2เวลาและพลังงานของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็มีอยู่จำกัดด้วยเช่นกันนะคะมาริเอะกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าความคาดหวังที่จะจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบนั้นเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากเธอมีลูกค่ะในเวลาที่ยุ่งมากๆเธอก็จะได้เรียนรู้ที่จะรู้จักผ่อนผันกฎในการจัดระเบียบบ้านให้กับตัวเธอเองหลายปีที่ผ่านมามาริเอะคอนโดนั้นตกอยู่ในการวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าเธอนั้นไม่มีความรู้จริงๆว่าเด็กนั้นสามารถทำความเลอะเทอะได้ขนาดไหนจนทำให้พ่อแม่นั้นกลายเป็นคนขาดระเบียบวินัยไปได้นะคะพ่อแม่บางคนไม่เห็นด้วยค่ะกับหลักการสำคัญของวิธีการจัดระเบียบบ้านของมาริเอะคอนโดซึ่งเธอนั้นใช้ชื่อว่าคนมาริหลักการที่บอกว่าการทำความสะอาดครั้งใหญ่แบบรวดเดียวจบนั่นเองมาริเอะกล่าวว่าหลักการคนมารินั้นจะแบ่งหมวดหมู่ในบ้านออกเป็น5ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเสื้อผ้าหนังสือเอกสารของที่ระลึกหรือสิ่งที่เก็บเอาไว้แทนความทรงจำนะคะรวมถึงของเบ็ดตะเล็ดนั่นเองเธอแนะนำว่าเวลาจัดหนังสือก็ควรจะจัดหนังสือทั้งหมดนะคะหากจะจัดเสื้อผ้าก็ให้จัดเสื้อผ้าทั้งหมดนอกจากนี้เธอยังเขียนไว้ในหนังสือด้วยว่าการจัดบ้านควรจะทำในวาระพิเศษเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำทุกวันหรือทุกสัปดาห์และเธออ้างว่าวิธีการคนมารินั้นจะช่วยทำให้ข้าวของในบ้านนั้นเป็นระเบียบและไม่กลับมารกระเกะระกะได้อีกนะคะอย่างไรก็ตามพ่อแม่หลายคนก็ยังบอกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะทุ่มเทเวลามากๆไปในการจัดบ้านขณะที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่มีลูกก็เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของวิธีการคนมารินี้ต่อไปหลังจากที่มาริเอะให้กำเนิดบุตรสาวทั้งสองคนเธอปรับเปลี่ยนหลักการคนมาริออกมาเล็กน้อยให้เหมาะสมกับคนที่มีลูกนะคะโดยยอมรับว่าการจัดบ้านในบริเวณเล็กๆทีละครั้งอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่งานยุ่งและเหนื่อยล้าค่ะอย่างเช่นแทนที่จะเลือกจัดเสื้อผ้าทั้งหมดให้เปลี่ยนมาเป็นจัดเสื้อยืดแค่อย่างเดียวนะคะนอกจากนี้มาริเอะยังแนะนำด้วยว่าพ่อแม่ควรจะกำหนดพื้นที่ให้ลูกๆเล่นของเล่นและห้ามไม่ให้ของเล่นนั้นออกไปอยู่นอกบริเวณที่กำหนดเอาไว้ค่ะและที่สำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะจัดบ้านให้ลูกๆดูเป็นตัวอย่างแล้ววันหนึ่งลูกๆก็จะทำตามนั่นเองค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน